მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში გავაგრძელებთ ისევ საუბარს 90-იან წლებში შეარაღებულ კონფლიქტზე, აფხაზეთში უშუალოდ კონფლიქტის ცხელი პერიოდის თაობაზე გვაქვს საუბარი. მოვისმენთ ორ ჩანაწერს, ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი ორი რესპონდენტის მონათხრობს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეპიზოდებია შერჩეული დღევანდელ გადაცემაში, ხოლო მას შემდეგ, რაც ჩანაწერებს მოვისმენთ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე იქნებიან დღეს გადაცემის სტუმრები. მოდით პირდაპირ ჩანაწერები მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
И вот в 92-м году, когда началась война в Сухуми, я тогда отдыхал, кстати.
1992 წელს, როცა სოხუმში ომი დაიწყო, ბიჭვინთაში ვისვენებდით. ომი რომ დაიწყო, გამოსვლას ვერ ვახერხებდით. შევიკრიბეთ დამსვენებლები, ბევრი ვიყავით, ახალგაზრდა ბიჭები, სტუდენტები, რომლებიც იქ დასასვენებლად ვიყავით ჩასულები. გაგრის მხედრიონის უფროსთან მივედით და იარაღის მოცემა ვთხოვეთ. იქიდან ასე ვთქვათ, გამოგვაძევეს და გვითხრეს, რომ იარაღს არ მოგვცემდნენ. მერე მოგვაკითხეს და ფოტოში წაგვიყვანეს. ასეც გვითხრეს, საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს წაგიყვანთო. საკმაო პანიკა იყო, ბევრი დამსვენებელი იყო ჩამოსული რუსეთიდან და როცა ეს კომეტა ნაპირთან მიცურდა, ბევრი ხალხი მოაწყდა, რომ ადგილი დაეკავებინათ. მაგრამ კაცრად გამოაცხადეს, რომ ბორტზე მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს აუშვებდნენ. ასე გამოგვიყვანეს. მერე დიდხანს ფიქრობდი, წავსულიყავი თუ არ წავსულიყავი ომში. მეგობრებიც, სტუდენტობის მეგობრებიც, რომლებთან ერთადაც უნივერსიტეტის გუნდში მღეროდი, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, თურმე ისინიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცდილობდნენ წასულიყვნენ ამ ომში. და როცა ჩვენი ეს საიდუმლო გამჟღავნდა, და გადავწყვიტეთ სათითაო წასვლის ნაცვლად ერთად მივსულიყავით გია ყარყარაშვილთან და გვეთქვა, რომ ჩვენც როგორც სტუდენტები ასე თუ ისე ვერკვევით არტილერიაში და შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი დივიზიონი თუ გამოგადგებით. ასეც მოვიქეცით, მივედით გია ყარყარაშვილთან, მან ჩაგვრიცხა თეთრი არწივის რიგებში და წავედით აფხაზეთში. იქ დაახლოებით ორი თვე ვიბრძოდით, ძირითადად სოხუმისა და ოჩამჩირის დამაკავშირებელ ტრასას ვწმენდით. იქიდან გავყარეთ არამარტო აფხაზები, იქ ბევრი სხვა მებრძოლიც იყო, ჩრდილო კავკასიელი ხალხები, ყალმუხები. ჩემი თვალით არ მინახავს, მაგრამ ამბობდნენ არაბებიც არიანო. მოკლედ ბევრი დაქირავებული იყო, ვინც ფულის გამო იბრძოდა. უკვე ტყვარჩელის მისადგომებთან ვიყავით, როცა ალყაში მოვყევით. 1 ივნისი იყო 1993 წლის და იმ დღეს ამ ბრძოლაში ჩვენი ბატალიონიდან 12 კაცი დაიღუპა. სულ 35-ნი ვიყავით და 12 დაუბრუნდით. დანარჩენები ყველანი დაიღუპნენ სხვადასხვა დროს, მაგრამ კონკრეტულად ამ დღეს ყველაზე დიდი დანაკარგი განვიცადეთ, 12 კაცი დაუკარგეთ. ჩვენებთან ერთად დასახმარებლად მოსული შავნაბადას ბატალიონის 8 ბიჭი დაიღუპა. ჩვენი დაღუპული ბიჭების ცხედრები გამოვიტანეთ, სამის გამოტანა ვერ შევძელით. 2-3 კვირის განმავლობაში მოლაპარაკებებზე დავდიოდით, რომ დაღუპულთა ცხედრები გაგვეცვალა. ამ დროს ერთი ბიჭი მოვიდა, რომელიც იმათ მხარეს იბრძოდა. მოიხსნა მაჯის საათი, გამოგვიწოდა და გვითხრა: ეს თქვენი დაღუპული ბიჭისა, სანაცვლოდ არაფერი მინდაო. ზურგი შეგვაქცია და წავიდა და უცებ შემოგვიტრიალდა და გვითხრა: ყოჩახ თქვენს ბიჭებს, ბოლომდე იბრძოდნენ და სიმღერით კვდებოდნენო. ძლივ შევიკავე თავი, რომ არ ავტირებულიყავი. არავის უნდა მტრისთვის ცრემლის ჩვენება, მაგრამ იმხელა შტაბეჭდილება მოახდინა. მაინც მტერი იყო, ხო? მაგრამ ისიც ჩემსავით მებრძოლი იყო, ისიც რაღაც იდეალებისთვის იბრძოდა, ისიც ფიქრობდა, რომ სამშობლოსთვის იბრძოდა, მისთვის მე ჩამოსული ვიყავი. მას უჩნდებოდა მარტივი კითხვა: შენ თბილისელს აქ რა გინდა? ჩვენ თვითონ გავერკვევით როგორღაც, რას მოძრებიო. მაგრამ მეც თბილისელსაც მიჩნდებოდა კითხვები: რატო მოძრება ჩემთან ჩრდილო კავკასიელი, ვიღაც არაბი მოძრება ჩემ სამშობლოში და მიკლავს მეგობრებს, რისთვის? პრინციპში ჩვენ შეგვეძლო ჩვენით გავერკვეულიყავით როგორღაც, აფხაზები და ქართველები, და მგონია, რომ აქამდე არ მივიდოდა საქმე გარეშე ჩარევები რომ არა. აი ეს პატივისცემა ჩვენ შორის მაინც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთს ვესროდით და ხოცავდით.
Существовало между нами, несмотря на то, что, в общем-то, мы стреляли друг в друга и убивали друг друга.
Там соседа нашего убили грузина в этой перестрелке, скорее сами же грузины.
Ჩვენი ქართველი მეზობელი თვითონ ქართველებმა მოკლეს. Იქ აფხაზები ცოტანი იყვნენ. დაჭრილი ქართველი შემოვარდა ჩვენს ადარბაზოში. იქ სულ ორი აფხაზი ცხოვრობდით, მე და კიდევ ჩემი გარდაცვლილი მეზობელი. კარი აფხაზური წესის მიხედვით სულღი აქ ქონდა. და ვხედავ შეერაღებული კაცი წევს და კარი ხელით უჭირავს. მივირბინე და ბუთხარი არის როლოთ. მოაშორეთ იარაღი, მიაღმოგიჩეთ დახმარებას მეთქი. ოღონდ მოაშორეთ იარაღი. მიასე არ შემიძლია ისედაც მუხლები მიკანკალებს მეთქი. მაგრამ ვხედავ სისხლისგან სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ორგანოები აქვს დაზიანებული, ბევრი სისხლია. ყველა მიიმალა ამ სროლის ხმაზე, მაგრამ მე ვხედავ ადამიანის სისხლისგან იცლება. სადაური ხართ, მკითხა, მე ვუთხარი, რა მნიშვნელობა აქვს, მომეცით საშუალება შეგიხვიოთ. ყვიროდი, მე ჩემს ბინაში შევირბინე. ბინტი მქონდა, მოვიტანე და ვხედავ უკვე გონებას კარგავს. ისევ გავიქეცი. ჩემი სახლის ფანჯრები რესპუბლიკური საავადმყოფოს მხარეს გადიოდა და დავიწყე ქართულად ყვირილი, მიშველეთ, მიშველეთ. ამაზე ამოირბინეს ქართველმა ექთნებმა, მათ ისედაც კარგად ვიცნობდი. ამან გენაცვალეთო, ეგრევე მისცა პისტოლეტი. გაიტიშა და ეგრევე წაიყვანეს. იქ ხომ მეზობელი მოკლეს და რაც მეცვა შლოპანცები და ხალათი იმითვე გავიქეცი რაიონში. მერე იმავე საღამოს ევაკუაცია გამოცხადდა და ასე დავტოვეს ოხუმი. ეს ქართველი კი გადარჩენილა თურმე. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ საჩუქრის მოსულა. სახლი ხომ დაიმახსოვრა და მოკითხი ვარ. იმათ უთქვამ თეკ სეპარატისტია ჩვენებს ესვრისო. ხო იცოდნენ ყველაფერი. ამას საჩუქარი დაუტოვებია და უთქვამს. არ ვიცი რას აკეთებს, მაგრამ მაგან გადამარჩინაო. იცით როგორი ტიპი იყო? თნერად აღჭურვილი, პისტოლეტით, მაგარი ტიპივით. და თელავიდან იყო. ის მოვიდა ჩემს ქვეყანაში. მე ხომ ასე ვიცოდი, რომ ეს ჩემი ქვეყანაა. ის მიიჩნევდა, რომ ეს მისი მიწაა და ის მოვიდა აქ წესრიგის დასამყარებლად. და ალბათ დღეს ჯანმრთელი და ცოცხალია. მაგრამ კი არ ვნანობ. იმას ვნანობ, რომ აქ მოვიდა. მაგრამ რომ გადავარჩინე არა. სხვანაირად როგორ გამოვიდოდა. აი ეს ისასტიკე. მე მაგალითად არ მინახავს, რომ ფრონტზე ჩვენებს ვინმე ჩაეკლათ. შეიძლება იყოს კიდეც, იმიტომ რომ ხალხი ჭრელია, მაგრამ სამწუხაროდ მათთვის ეს წესი იყო. ჩემ ბიჭები რომ ტყვეთ ჩავარდნენ ხუთიან მარს, იმედი ქონდა რომ დააბრუნებდნენ, მაგრამ დახოცილები დაგვიბრუნეს. მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკება არსებობდა. ამას აკეთებდნენ. ვფიქრობ, ესეც სიმხდალის გამოვლინებაა. ჩვენ რაღაც შემოკავებელი ფაქტორები გვაქვს, რის გამოც ისე არ ვიქცეოდით როგორც ისინი. მაგრამ მაინც ძალიან განსხვავებულები ვართ. არ ვამბობ, რომ ჩვენ კარგები ვართ, ისინი ცუდები, უფრო განსხვავებულები. ტრისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს. ომის მერე ასეთი შთაბეჭდილება შემექმნა და ძალიან ვამაყო. ფრონტზე ერთი ქალი შემხვდა, განათლებული ბრძენი ქალი. ჩემზე ცოტათი დიდი იყო, მაგრამ საკმაოდ ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა და იმან მითხრა: შენ ძალიან კარგად ფიქრობ, ეს ასე არ არისო. და ის ისე საწყენი იყო. მაგრამ ეს სიმართლეა და როცა ამას ახალგაზრდობაში იგებ, ძალიან მტკივნეულია სამწუხაროდ.
Ну, как-то это готово, к этому всё, знаете, а когда это вот очень будет. К сожалению.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, როგორც შეგპირდით, ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილეა. დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხავდო მარინა, მოდი თქვენთან დავიწყოთ საუბარი, რადგან თქვენ შემსწრეც ხართ იმ პერიოდის მოვლენების. ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო რამდენიმე გადაწყვეტილების თაობაზე არის ორივე ინტერვიუში საუბარი ჩემი აზრით. ერთი, პირველ რიგში, საუბარი საერთოდ ომში წასვლის შესახებ, გადაწყვეტილების მიღების შესახებ, როგორ იღებს ახალგაზრდა კაცი თბილისიდან დასასვენებლად ჩასული ბიჭვინთაში უკვე ომში მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილებას. მეორეს მხრივ გვაქვს ასევე გადაწყვეტილება, რომელსაც აფხაზი ქალი იღებს, გადაარჩინოს დაჭრილი ქართველი მებრძოლი. გადაწყვეტილებები ზოგადად არის მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ.
ჩვენ მოვისმინეთ აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა უშუალოდ და ცხოვრობს აფხაზეთში და სოხუმში. მეორე ადამიანი, მებრძოლი მეომარი, რომელიც ჩასულია აფხაზეთში და რომელიც ყვება, როგორ ჩავიდა აფხაზეთში საბრძოლველად. ჯერ ფიქრობდა, ნუ ფაქტიურად მისი მონაყოლიდან და ანალიზსაც უკეთებს, როგორც მოჩანს მისი ოთხრობიდან. ასევე აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ყვება, როგორ გადაარჩინა ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა საბრძოლველად აფხაზეთში. გადაკვეთის წერტილს ვხედავ, იმაში უშუალოდ ამ ორ ეპიზოდში ჩამოსული მეომარი და ცხოვრება. ის, რომ ადამიანი, რომელიც აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ყვება, რომ ეს ჩამოსულია ჩემი სამშობლოში, ჩემი სამშობლოა და მისი ქვეყანაო, ამავე დროს ქართველი მეომარი
მიწაო,
მიწა ჩემს სამ, ხო, ამავე დროს ეს ქართველი მებრძოლი, რომელიც ჩავიდა იქ საბრძოლველად, ბოლოს კითხვას უსმევს თავისთავად: კი, აი ჩასულები ჩვენ ვართ, მაგრამ ჩვენ ვიცავდით ჩვენს მიწა-წყალს აქტიურად და აფხაზეთ სიძახის, რომ იმასაც უნდა გაიკეთებინაო ესო. კი, ემთხვევა რაღაცა ამ საუბარში, ამათი საუბარში ემთხვევა პოზიციები ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ იმის მიუხედავად, მაინც 23 წელია რო ვართ ხარეები ვართ. ერთი და ბევრი ეპიზოდია იმაში, მაგრამ მტრის სახეს რო მტერს ეძახის ერთიც და მეორეც ვიძახით, მტერს ვეუბნებით ერთმანეთს ფაქტიურად. ხოთა ძნელი წარმოსადგენია უშუალოდ ჩემთვის, იმიტომ როგორც მტერი მე არასოდეს აი ვთქვა ჩემთვის არის უცხო მტერი რო დაუძახო აფხაზ მხარეს.
უცხოა ეს ქართველიც, ვინც ჩადეს იქ აფხაზეთში მისთვის. ის არ არის ადგილობრივი ქართველი.
ის ადგილობრივი, ხო, ფაქტიურად შეიძლება აქ აფხაზი ქალბატონი კიდევ ასეთ ეპიზოდს ამბობს, რომ მობიერებაზე რამდენად მე მახსოვს, რომ ჩვენ უფრო მობიერები ვართო, რომ გადაარჩინა თან ეს
და პლუს ბრძოლებში ვიჩენდით უფრო მეტალ მობიერებას, თუმცა იქ ერთი ქალის მაგალითსაც მოიშველიებს და ამბობს, რომ ისი ასე ვთქვათ, ისა აუხელს თვალებს და ეუბნება, რომ არც ეს არ არის სიმართლე.
სიმართლეო და სინამდვილეში ქართველი და აფხაზი მცხოვრები უშუალოდ აფხაზეთში მობიერები იყო ერთმანეთის მიმართ. იმის მიუხედავად, რომ იყო ომის სიკვდილი, ცდილობდნენ გადარჩენას ერთმანეთის და შეიძლება ესეთი რაღაცა ითქვას, რომ ადამიანი იქ არის ეპიზოდი, რომ ის ამბობს, რომ აი დაბილი სიტყვას, რომ გაიყვანესო და ისე დააბრუნესო, მე რომ მოკლეს ისეო ძეულად რო აიყვანეს. იყო ჩამოსული ხალხი ორივე მხრიდან, ხალხი რომელიც არ ერკვეოდა იმ პერიოდში, რომ ეს შემოსული იყო და ქართველი იყო თუ აფხაზი იყო თუ რუსი იყო თუ ვინ იყო, კიდე ეროვნებაზე არ იყო საუბარი. ის ჩამოსული იყო, ბრძოლობდა და შეიძლება მოეკლა
ნებისმიერი
ადამიანი. ხო,
კი ბატონო, ლაშას ვკითხავ, რასაც ყვებიან ეს ადამიანები, ეს ორი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, დღევანდელი გადასახედიდანაც რომ დავინახოთ, მაგრამ რამდენად რელევანტურიც არის, ასეც ვიკითხავდით, ხრობა ან რამ მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ მაგალითად ამ ბრძოლაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო ასე მარტივად. შემდეგ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირ საგმირო
ჰეროიზმის
კი ბატონო არის წარმოდგენილი და ასე შემდეგ.
რამდენად იყო რაციონალური გადაწყვეტილებები ეს ამ ადამიანების მხრიდან მიღებული? ნუ ამაზე ჩვენ ალბათ ვერ ვისაუბრ, ზუსტ პასუხს ვერ ვიტყვი, ხო, ამასთან დაკავშირებით. ალბათ საქმე იმაში არის, რომ აი ეს პერიოდი რაც არის ზოგადად არამხოლოდ საქართველოში, როგორც ცნობილია პერესტროიკის სახელით არის ცნობილი, ფაქტობრივად სტაგნაცია უძრაობის ხანა არის, კიცვლილებები არის, მაგრამ ახალგაზრდა თაობისთვის მაინც ეს არის გარკვეული უძრაობის ხანას, კრიმინალი ბატონობს ქვეყანაში, ასე შემდეგ, ნეგატიური უფრო მეტი არის ვიდრე პოზიტიური. როდესაც იწყება ომი, ამ ადამიანებს ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ ამოძრავე რაღაც ჰეროიკული შეხედულებები სამშობლოსადმი და ასე შემდეგ, არიან ზედმეტად შეიძლება ითქვას ულუფყვილოებიც კი, იმიტომ რომ ომს უყურებენ ისე როგორც ხატრულ ფილმს, რომელიც ალბათ მანამდე მხოლოდ ხატრულ ფილმებში ჰქონდათ ნანახი ეს ომი, თუ ახლა ავღანეთის ომს არ ჩავთვლით, სადაც ქართველები დიდი რაოდენობით დაიღუპნენ. მე მაინტერესებს ზოგადად ფენომენი, ანუ ხამ საუბარშიც გამოსნა ამ ინტერვიუებში, ჩამოსულის ფენომენი მაინტერესებს. როდესაც აფხაზი, ეთნიკურად აფხაზი ადამიანი ხალხს უსვამს იმას, რომ აი რა უნდა სიტყვაზე თელაველ ადამიანს ჩემთან, ან რა უნდა სიტყვაზე თბილისელ ადამიანს ჩემთან. გასაგები არის, რომ ეს აფხაზეთი დამოუკიდებლობას მოპოვება და ასე შემდეგ ცდილობს და ასე შემდეგ, მაგრამ მათი აღქმა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ომამდეც კი არისო, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ სახელმწიფოში, ერთი რაღაც პოლიტიკური სუბიექტის ნაწილები ვიყავით ყველა, ხო? ამას ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ქართველებიც გარკვეულწილად, ნუ ყველა არა, მაგრამ ეთანხმება და ამბობს, რომ კი ჩვენ ვიყავით ასულები, მაგრამ მათაც ხო ყავდათ არაბები, ყავდათ
დაქირა,
ანუ თითქოს ამის პასუხს ვაბუნებით, ანუ ვუმტკიცეთ
კავკასიელები და ასე შემდეგ.
ვუმტკიცეთ არა იმას, რომ ჩვენ ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები ვიყავით, უნდა გამხდარიყავით ყოველ შემთხვევაში, ერთად უნდა აგვეშენებინა რაღაც სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ამას კი არ უმტკიცებთ, თითქოს უმტკიცებთ, რომ კი ჩვენს დავეხმარეთ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს და თქვენს მოყავდათ, ანუ თითქოს ამით გათანაბრებას ვცდილობთ. რეალურად მტკიცების ფორმა, თუ გვინდა რამე დაუმტკიცოთ, ზოგადად მტკიცების ფორმები არ არის მისაღები ალბათ, მაგრამ თუ გვინდა რომ დაუმტკიცოთ, რამე არის ის, რომ ჩვენ უცხოები არ ვიყავით, ჩვენ რეალურად სამოქალაქო ომს ვირიდებდით თავიდან. გასაგებია, ვინ იყო მიზეზი გამომწვევი და ასე შემდეგ, რა იყო მიზეზი და ასე შემდეგ. ნუ ხშირად ესეც გაუგებარი არის, მაგრამ მაინც ამის არიდება გვინდოდა თავიდან და სწორედ ამიტომ
და ეს არ დაგვცალდაო ეს ქართველი ხოთბილისელი
ქართველმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო შემთხვევები, როდესაც მეგობრის გარდაცვალების გამო იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას, იყო უბრალოდ როგორც უკვე ახსენე რაღაც ფილმს უყურებდნენ და უცბად ემოციებით იღებდნენ გადაწყვეტილებას, რის გამო შეიძლება მსხვერპლის რაოდენობაც საკმაოდ დიდი იყო, კოორდინირება ერთმანეთში სამხედრო ძალებს შორის საკმაოდ არ იყო, ხო ასე არის და საერთოდ ზოგადად მაინტერესებს კიდევ და ვფიქრობ რომ ეს კონფლიქტი ზოგადად არ არის რაღაც ახალი იმ პერიოდისათვის ახალი მოვლენა არ არის სამაგისტრო კვლევა მაქვს მუჰაჯირობასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან ძველი მე-19 საუკუნის მოვლენა არის ეს ყველაფერი სწორედ აქედან იწყებენ აფხაზების საკუთარი ნაციონალიზმის კონსტრუირებას და ჩვენ რატომღაც დიალოგის ფორმატში როდესაც ვესაუბრებით მათ როდესაც დიალოგი გვაქვს ამ ყველაფერს საერთოდ გამოვრიცხავთ ანუ მე არ შემხვედრია ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს ფაქტი როდესაც ვახსენებთ მუჰაჯირობას როგორც მათ ტკივილს თუ რატომ მოახდინეს მათ ქართველების მტრად აღქმა ეს არ მომხდარა არც 65 წელს ან 75 წელს
ნუ რეალობა საბჭოთა კავშირს თუ გავითვალისწინებთ გასაგებია რომ
არც მხოლოდ ბერიასა და სტალინის დამსახურებით დამსახურება ის რომ აფხაზები გაეთიშნენ საქართველოს პირველ რიგში ეს ყველაფერი კარგად ჩანს წყაროებში რომელიც თავადაც აქვს და ეს ისტორიის ფალსიფიკაცია რეალურად არ მხოლოდ აფხაზურ მხარეს ახასიათებს ან რუსულ მხარეს ქართველებსაც ახასიათებს საკმაოდ მოცლობით მომდი პირდაპირ თქვა შეიძლება ბევრს არ ესიამოვნოს მაგრამ ეს ასეა ფაქტია აი მაგალითად კოდორში ქართული წყაროების მე ხარ მოუყვები აქ ჩამოყოსა და ვისაც ქართული მოსახლეობა როგორც ასეთი არ ფიქსირდება იქამდე სანამ მუჰაჯირობის მესამე ტალღა არ განხორციელდა 1877 წელს ხო ამის შემდეგ იწყებს ქართული მოსახლეობა ეგ ჩასვლას აფხაზებმა ეს იციან და ამას წარმატებით იყენებენ საკუთარ სახელმძღვანელოებში პირველ რიგში ეს მუჰაჯირობამ თავი იჩინა ლიტერატურულ წყაროებში სადაც ბაგრატ ჩინკუბას ცნობილი რომანი ალბათ აფხაზებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რომანი რაც არის უკანასკნელი უბიხი ასე არის ქართულად ნათარგმნი 1891 წელს სადაც თავიდან ბოლომდე ეს არ არის ერთის თავარი გმირი საურყან ზოლაკის ცხოვრებაზე აგებული იქ ჩანს ყველაფერი თუ რა პრობლემა იყო რეალურად და რა ვისაბრალებენ ისინი საკუთარი ნაციონალური ტრამვის დაბადებას და ისინი არაბრალებენ რუსებს ტერი ჭირდება საერთოდ ერთ სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად ერთ-ერთი არის ის რომ ტერი ჭირდება მოახდინეს არა იმპერიას კი არ დააბრალეს ხო აგრესორი არამედ იმას ვინც მუჰაჯირობის შემდგომ დაბრუნებულ მოსახლეობას დახვდა იქ და ესენი იყვნენ ქართველები
მარინა ომს რო დაუბრუნდეთ ისე რაზეც ლაშსაუბრობდა მოსულის ასე ვთქვათ გარედან მოსულის ფენომენი როგორ აღიქმებოდა ეს ქართულ საზოგადო
ციტო გარედან მოსული ეხლა ეს ორგანიზებულად რაღაცა რომ ყოფილიყო არა მგონია რომ სხვა არისო იქ ორგანიზებული მოსვლა ის იყო ხაოსური მოსვლა გარედან ძალიან ხაოსური და რომელიც შეშბადებდა ნებისმიერ მცხოვრები ვინც კი მცხოვრობდა აფხაზეთში უშუალოდ იმიტომ რომ ცოტა შეარაღებული ხალხი შემოდის და რაღაც ტექნიკა შემოდის სხვა არაფერი დაგებადება როგორც შიში ოჯახი, შვილი, ყველა რაღაცა და აი მშვიდობას იკარგება სადღაც ამ ყველაფრის და პირველი რაც ადამიანებში იყო და ამისთვის მომზადებული რა თქმა უნდა არავინ არ იყო იმის მიუხედავად რომ მანამდე შეიძლება იყო უყმაყოფი და ეს იყო და სინამდვილეში აგერ ძალიან სწორად გვიყვება ამ ყველაფერს ჩვენი მომავალი თაობა ახალგაზრდები ძალიან საინტერესოა იმის მიუხედავად ხალხი ამისთვის ნამდვილად არცელოდა ხალხი რომ ვთქვათ შეეძლო ერთმანეთის მიმართ ეს იარაღი აეღოთ მაგრამ გარედან რო შემოვიდა უკვე სხვა ენერგეტიკა წამოვიდა უკვე არიცოდნა ხალხმა სინამდვილეში არიცოდა არც აფხაზმა და არც ხალხზე მაქვს საუბარი მე ქვედაფენაზე მიდის ახლა საუბარი ჩვენ რასაც ვისმენთ ეს მოდის ქვედაფენიდან ინტერვიუები არის მაღალი რომელიც ვთქვათ საიდანაც მოდიოდა ეს ყველაფერი საიდანაც ხო იმართებოდა და ეს ყველაფერი თვითონ არ შემოსულა ის შეარაღებული. შეიძლება იმ ხალხმა რომ დააფიქსიროს თავისი აზრი, აქ შეიცვალოს ბევრი რაღაცა, მაგრამ ჩვენ რასაც დღეს ვხედავთ და უსმენ და თითეული ადამიანი ყובה იმას, ჩვენ ვიყავით ერთ სივრცეში, მაგრამ სხვადასხვა ეპიზოდებს ყვებით, რომ ყველა სხვადასხვა რაღაცა გადახდა თავს. იყო ყველასთვის იყო ომი, საშინელება ომი, რომ შეგვეძლო სროლა ერთმანეთის აგვეღო იარაღი და გვესროლა ერთმანეთს.
და კიდევ საინტერესოა ამ ორი მონათხრობიდან უპირატესობების წარმოჩენა არის საინტერესო მომენტი, მე მგონი, ანუ აფხაზი ერისას თქვათ უპირატესობებს უსვამს ხას, როგორც უბრალმობი ერის მაგალითად და ქართველი, ვთქვი, საგმირო რაღაცა ხატსაც შეიძლება სახავს იმ მოწინააღმდეგისგან, რომელიც საათს უბრუნებს ერთ-ერთი დაღუპული მეგობრის და ეუბნებოდით თქვენს კარგად იბრძოდითო, სიმღერით კვდებოდითო ომში.
ხო, საბოლოოდ ამ ინტერპრეტაციას დაუძახებდი. მე არ ვიცი, ახლა შეიძლება თავისი რაღაცა, მაგრამ სათირო დაუბრუნა ამისი მჯერა. ჩვენ უნდა დაუჯეროთ იმ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ იყო, ხო, ამის მონაწილე და სადაც ეს სათი გამოართვა. უფრო სინანულსაც ხედავ ამ ყველაფერში, მაგრამ ძალიან რთულია რომ უც რომ შენ თავს დააბრალო, რომ აი ბრალდება ან ბოდიში ან ასეთი რაღაცის თქმა, ყოველას უნდა რაღაც გამართლება და უფრო ბოლოს როცა ეს ადამიანი ქართული რესპონდენტი ყובה, გამართლებას ეძებს ჩემი აზრით უფრო თავის თავში, აი რატომ წავიდა. სინანულიც აქვს, დიდი სინანული. ორივე ინტერვიუში სინანული, დიდ სინანულს მე პირადად ვხედავ. მაგრამ გამართლებას ეძებს იმ გაგებით, რომ იქ ხო ჩამოსული იყო არაბი, იქ კავკასიელი კიდო და ჩვენ უნდა დაგვეცვა. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ აფხაზის მიმართ აღარ უნდა ბრძოლა და ომი. მაგის ნათქვამიდან ასე გამოდის.
უპირატესობების საკითხს რო შევეხოთ ლაშა.
Ну, ომში, ანუ ომის შემდგომ უპირატესობებზე როდესაც საუბრობთ, მე მაინც ფიქრობ, რომ ანუ ეს საუბრის ტონი, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც არ არის, ფიქრობ მისაღებით, რომ დღემდე ჩემ მე მრჩება შეიძლება ასე შეთავაზება, რომ ჩვენ აფხაზებს ვეუბნებით მუდმივად, რომ თქვენ ჩვენი ძმები ხართ, ძმები ხართ, თუ თქვენ პატარაერი ხართ, ანუ ვახსენებთ კიდევაც ამას, ხო? ანუ შეგხვდება სტატიები, სადაც არამხოლოდ ექსპერტები საუბრობენ ამაზე, არამედ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, ხო? რომ თქვენ პატარა ხართ და ჩვენ უნდა დაგიცვათ, ჩაყლაპავთ ვიღაცა დიდი რუსეთის სიტყვაზე. ამ დროს აფხაზებს ისევ და ისევ უშდებათ იმის, შეიძლება თქვა პირდაპირ კომპლექსი, რომ ისინი არიან, ანუ უმნიშვნელოები, ანუ პატარა ძმის კომპლექსი შეიძლება ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ანუ თუ შეიძლება ასე ტერმინი მოვიფიქროთ, ხო, რომ ისინი მნიშვნელოვანი, ანუ მნიშვნელოვანი არ არიან. თითქოს და აი ქართველები კი შეესმა დაუშვათ, მაგრამ ეს იყო რაღაც მეფის კინკლაობა უბრალოდ, არ იყო ეს ასე, ანუ მე ვფიქრობ ისევ და ისევ, ანუ ჩემზე ამბობ, ჩემგან გამომდინარეობით, რომ ეს ასე არ იყო. ეს არ იყო უბრალოდ კინკლაობა, ეს იყო რაღაცა პროცესი, რომელიც დაიწყო ძალიან ადრე დაიწყო და წიფდებოდა თანდათანობით და ამან ზუსტად აი ამ პერესტროიკის ცვლილებების პერიოდში იხეთქა. ეს გასაგებია, რომ შემდეგ ეს ვიღაცამ გამოიყენა ან არ გამოიყენა, ასე შემდეგ, ან თვითონვე იყო პროვოცირებელი ამ ყველაფრისა, ხო? მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ მათ მიუვუდგეთ როგორც თანასწორებს. დიალოგი უნდა იყოს თანასწორობაზე აგებული და არა იმაზე, რომ თქვენ მოტყუდით, და არა იმაზე, რომ ჩვენ მოტყუდით, არა იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცები დავიქირავეთ.
ხო, ლაშა, მაგრამ აი განწყობები, რომელიც ამ ინტერვიუებიდანაც ჩანს, აი იძლევა თუ არა შესაძლებლობას ან ხელჩასაჭიდეს მხარეებისთვის, რომ აი ასე თანასწორად დღეს დაინახონ ერთმანეთი ამ მრავალწლიანი ომი თავის თავად პლუს ურთიერთობების მუდმივი გადახედვის და ასე შემდეგ პროცესში.
იგრძნობა რეალურად, რაც ახსენეთ უკვე, ან სინანული რეალურად იგრძნობა, მაგრამ ჩვენ მაინც მოდი პირდაპირ ვიტყვი ის ერთ-ერთი ქართველი ინტერვიუერი, ვინც ძლევა ინტერვიუს, მაინც ასე თუ ისე რა, როგორც რომ და დავარქვა წაგებულის პოზიციაში საუბრობს ამას. ჩვენ ვერ გავიგებთ სამწუხაროდ, საბედნიეროდ ვერ გავიგებთ მოგებულის პოზიციაში როგორ იყო და ის ამას. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ აფხაზი ქალბატონის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ აი ჩვენ უფრო მოპირები ვიყავთ, ჩვენს დადებით მხარეებზე, თავიანთ დადებით მხარეებზე აკეთებს უფრო მეტად აქცენტს და ასე შემდეგ. უპირატესობა ასე როგორც ასეთი, ამას დრო ჭირდება, რომ გადაფასება მოხდეს. არ არის 23 წელი მაინც, ანუ ისეთი დრო, რომ ეს სწრაფად მაინც პატარა პერიოდი არის ეს, ანუ ომი ჯერ კიდევ
დავამატებდი მებოდის გიხდი. მე არ ამგონია, რომ ეს ცოტა დრო იყოს. ცოტა დრო რისთვის? გვიან დავიწყეთ, მე მგონი, დიალოგი. გვიან დავიწყეთ ჩართვა. გვიან დავიწყეთ ახალგაზრდების ჩართვა, იმიტომ რომ დღეს რო
ეხლა ჩართულები არიან.
ეხლა ჩართულები ძალიან საინტერესოა და ბევრ ამას სწავლობ მე მაგათგან. ისეთი საინტერესო მოსაზრები, მიდგომები. არანაირი, აი ვთქვათ,
ჩართულობის ხარისხი, ანუ ეხლა დამაკმაყოფილებელია.
ახალგაზრდებისგან დამაკმაყოფილებელი.
ზოგადად ახალგაზრდებისგანაც და ზრდა სრულებისგან მიღურს აფხაზების და ქართველების ერთ ჩართულობას.
თქვათ, საერთოდ რო არ იყოს საუბრები, ხო, სად იყო ახლა ის, რო ინტერვიუ მოგესმინა, მე ამაზე კიდე გესაუბრა. და დღეს ადამიანები რო უყურებ, ერთადერთი თქვათ, აი მე რაც მაწუხებს ახალგაზრდების მიმართ, ინფორმაცია ჩვენ რო ვიძახით, ხო, უნდა იყოს აუცილებელი ობიექტური. იმიტომ მან რო არიცის, ხო არ გაუგია, ხო იმან ან უნდა წაიკითხოს, ან უნდა მოისმინოს და მე არანაირად არ უნდა ვიყო რომ რაღაც მხარეს რო ვიღებდე. მე ობიექტურად
სად უნდა წაიკითხოს, სად ნახოს ეს შეშტად არ არის ეს წერილი.
არა, არის როგორც ასე, ისეთ ლასულ არ არისო ესეც, მაგრამ ასეთ ნაირად რომ ამაში იყვებოდნენ,
ამაში არ ხდება, უნდა ეძებოს ახალგაზრდა ვისაც აინტერესებს.
ნამდვილად ასეა, მაგრამ დღეს იმის მიუხედავად, ხო, რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა ეძებოს და არა აქეს, მაინც ხედავ ჩართულობას, მაინც ხედავ ამაჩი, მე მაგალითად ხედავ რესურს. მაგრამ ეს იმას არ წაშლის ახლა იმ ტკივილს. მაგრამ შევცვლით ამას, ტრანსფორმაცია მოხდა ხალხში.
კერძოდ, უღრმესი მადლობა უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობის დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად იყვნენ ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმღავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალე ჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.